Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Je 11 hodin a posluchači Českého rozhlasu Leonardo dobře vědí, že právě začíná pořad Vstupte. Jehož dnešním hostem, jehož vzácnou návštěvou dnešní, je pan profesor dr. Stanislav Komárek, filozof, zoolog, spisovatel a cestovatel, přední český odborník na filozofii člověka. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Profesor Stanislav Komárek se narodil v roce 1958 v Jindřichově Hradci. Po absolvování gymnázia začal studovat biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátce po nástupu na aspiranturu v Parazitologickém ústavu Československé akademie věd emigroval do Rakouska, kde pracoval v Muzeu přírodní historie, na Ministerstvu zemědělství a nakonec na Zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. V roce 1990 se vrací zpět do Prahy, kde nastupuje jako odborný asistent na tehdy Zdeňkem Neubauerem nově založenou katedru filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V říjnu 1990 začal přednášet o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice a Portmana. V následujícím roce byly zahájeny i přednášky o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu a mimetických jevech v živé přírodě. Fenomén mimikry a mimetismu dále rozpracovával i v pozdějších letech a stal se stěžejním objektem jeho zájmu. Kromě řady knih o přírodě jmenujme například Dějiny biologického myšlení, Příroda a kultura, sborníky esejů Hlavou dolů a Pitevní praktikum pro pokročilé nebo Mír smoky, publikuje i beletry a básně. Stanislav Komárek patří mimo jiné i mezi vášnivé cestovatele. Absolvoval řadu cest po Evropě, ale i mimo ní do Alžíru, Azerbajdžánu, USA, Peru, Sýrie, Jordánska, Turecka, Mexika, Guatemaly, Hondurasu, Izraele, Iránu a Číny.
Pane profesore Komárku, na našem webu je právě umístěna anketa a její současná otázka zní, jak často sledujete reality show. V anketě se 70% posluchačů a diváků vyjádřilo, že nesledují. Naopak pouze 11%, že sleduje denně. Jak jste na tom vy, pane profesore, sledujete reality show?
Já jsem viděl jenom asi dva krátké zlomky a popravdě řečeno stačilo. V celku se nepodivuju, že 70% národa si to nezapíná.
Ono je s otázkou, jestli 70% národa je ten náš posluchačský vzorek. Nicméně podle vás, proč víme, že podle průzkumů reality show má velkou sledovanost obou komerčních televizí, proč podle vás lidi reality show zajímá? Je to módní trend a nebo jsme národem voajerů?
On v podstatě každý národ je tak trochu národem voajeru. To je taková, řekněme, zakořeněná a prastará lidská vlastnost, akorát se může nějakým způsobem ukazovat kultivovaněji nebo méně kultivovaně. Celkem vždycky bylo zvykem, že, abych tak řekl, za lidi nebo za prostý lid žili jiní. S trochou přehánění lze říct, že šlechtic z barokní doby chodil na plesy a na hony za své nevolníky, kteří mezi tím třeba sušili seno. Takže toto nějakým způsobem zůstává a v podstatě takovým parazitním stylem ti účastníci té reality show jsou, řekl bych, používáni jako náhražka vlastního života.
Jsou používáni, podle vás, tedy nemají žádnou potřebu exhibovat, předvádět se?
Mají, ona je to taková prestabilizovaná harmonie, jak si jeden exhibicionista se předvádí a tisíce přihlížečů mu přihlížejí. To je konec konců i u jiných forem zábavy, řekněme, operní zpěvačka zpívá a diváctvo jí naslouchá. To je v celku jaksi obecný model, konec konců rozhlasové vysílání je právě toho typu. My zde, jak si provádíme sebeprezentaci a posluchačstvo, jak se můžeme pouze domnívat, třeba i naslouchá.
Nebo se i dívá, kolem nás jsou tři kamery. Ten formát reality show se zavedl nejen u nás, mnohem dříve už v Británii i v jiných zemích. Jak by to bylo v celá jiném kulturním prostředí? Má reality show šanci třeba v Ázii?
Domnívám se, že nemá, nebo možná už doba pokročila natolik, ale pokud znám třeba čínské reálie, tak tam je neobyčejně zavádějící nebo neobyčejně neoblíbené se jakýmkoliv způsobem výjimečně prezentovat na veřejnosti. To hraničí s takzvanou ztrátou tváře a ten, kdo se nějakým způsobem takto předvádí, tak aspoň podle klasické čínské etikety se naprosto znemožňuje. Ono to v celku brzdilo a úspěšně brzdí i náběhy k něčemu, jako je demokracie, protože projevit mínění odlišné od toho obecného mínění, ať už císařského dvora nebo komunistické strany, tak vždycky nějakým způsobem budí nežádoucí pozornost. Takže se domnívám, že by to tam velkou šanci nemělo. Spíš pro nedostatek ochotných účastníků.
Slyšel jsem názory, že na reality show se dívají jenom mladí, že jim vyhovuje poklus té soutěže, stres té soutěže, ale podle mých zkušeností se na ní dívá i střední generace. Málo kdy lidé z generace starší. Svádělo by to k vývodu, že celá populace, česká populace, si reality show oblíbila. Má potenciál reality show spíš pro ty mladé, podle vás? Je něčím nastavená věkově?
Zřejmě ano, konec konců. Lidé, kteří vyrůstali v minulém režimu, tak nějakou veřejnou sebeprezentaci takovéhoto typu nutně vidí jako skandální a hloupou. Vkus se mění, těžko říct, že ve všech dimenzích k lepšímu.
Ve svém knížce Leprosarium jste napsal, že se považuje za nepatřičné vypínat se nad ostatní živé organismy a hledět na ně jako na materiál pro naše konání. To bylo v souvislosti se zvířaty. Není trochu nepatřičné zacházet jako s materiálem, s účastníky právě těch reality show?
Nepatřičné to pochopitelně je. Na rozdíl od těch zvířat, oni s tím nadšeně souhlasili, lákáni za A podivnou popularitou a za B vysokými odměnami. Takže ona to jako zneužívání lze celkově označit používání něčeho k cíli, který původně nebo podle běžných představ takový nebyl. Já nevím, když se s pšenicí topí v elektrárně. A toto je nepochybně také tento případ, ale jak si kdo souhlasí a podepíše, tak nechť se mu stane podle jeho přání.
A to je asi právě ten rozdíl od zvířat, protože všichni účastníci musí s pravidly soutěže souhlasit.
Ano.
Chtěl jsem se zeptat, vy v další své eseji píšete o Orwellovi a o takzvaném double think, které se projevuje i v našem pojmenovávání běžném. Není nic snažšího, než nazvat noviny plné propagandy pravdou nebo ostrov, kam potřebujeme nalákat účastníky, ostrovem Greenland, zelená země. Není reality show něco podobného? Nenazýváme tady hru realitou a nezastíráme to, že to realita vůbec není, že má naopak velmi přísně stanovená pravidla, které realita stanovená nemývá. Není to takový případ dvojího pojmenování, protikladu v sobě samém? A počítá vůbec ta hra s tím, že to lidé vědí, nebo spíš počítá s ovcemi, s lidmi, ovcemi, které ten rozpor vnímat nebudou a budou se na tu soutěž dívat jako na realitu?
Takže by někdo věřil tomu, že toto je skutečná realita, to si přece jenom nemyslím, ale ten postřeh o tom orwellovském double thinku je neobyčejně zajímavý, co jste tady říkal. Ono je to přesně tak, že jaksi ta schopnost podržet v mysli obě varianty a potom se přiklánět k jedné i druhé. Ono to není jenom u totalit orwellovského typu. A George Orwell byl veliký prorok a třeba jeho lingvistické postřehy, které jsou v románu 1984, vřele doporučuji všem, kdo se vůbec chtějí něco o odvrácených stránkách lidské psychiky poučit. Čili toto je jaksi ten krystalický příklad, podobně jako to orwellovské vnitro, které tam jako na veliko provádělo ty výslechy, tak se jmenovalo Ministerstvo lásky, tak toto se jmenuje reality show, právě proto, že to s realitou nemá naprosto co dělat. Konec konců nad Auschwitzskou branou stálo Arbeit macht frei, práce osvobozuje. Takovéto výsměchy jsou poměrně běžné, konec konců ta propaganda orwellovská se jmenovala Proletfeed, jaksi žrádlo pro proléty. A tak se to jmenovalo nejen v rámci toho ministerstva propagandy, a tak se tomu říkalo obecně.
Řekli jsme tedy, že ty podmínky ve vilách a všech těch pavilonech, kde jsou lidé jako soutěžící, nejsou přirozené. V čem je podle vás ten největší problém té uměle navozené situace? V jaké psychické situaci jsou lidé uzavření, omezení pravidly té soutěže, sledování? Zároveň samozřejmě všichni vyjádřili souhlas, ale jak byste charakterizoval, jak byste popsal tu situaci, která musí v takhle uzavřeném kolektivu vypuknout?
No je to podobné jako v takové nějaké luxusnější ponorce. Konec konců, obrat ponorková nemoc není jenom tak jaksi oblíbené úsloví, ale skutečně v těch ponorkách ty problémy jsou. To mi kdysi vyprávěli právě důstojníci sloužící v ponorkách v Rusku na Bílém moři, že občas se někdo jaksi zblázní nebo dostane návaly agrese a potom byl ve svěrací kazajíce po týdny v té ponorce držen. Takže přesně tento efekt ve světě, kde se konec konců nepracuje, tak musí časem nastat. To není celkem překvapivé. Skutečná reality show, kdyby ne ve vile, ale v panelákovém bytě pana Nováka byla namontována kamera, tak by stěží koho zaujala nebo pobavila. To, jak pan Novák ráno vstává, sprchuje se a jde do práce, tam 8-10 hodin pracuje, pak zase přijde domů po večeři s rodinou a jde spát, no to si umí každý představit podle sebe. Ale tady ta v uvozovkách, nebo ve dvojích uvozovkách realita spočívá v tom, že se to děje v jakémsi luxusním izolátu, kdo z nás má konec konců takovou vilu, a tím je to jako ozvláštěno prolit.
Nepřijde vám zvláštní, nebo dokážete si představit situaci, kdyby se jim právě tato situace, myslím těm scénáristům, těm dramaturgům komerčních televizí, vymkla z rukou, dokážete si představit, že by se jim celý ten velmi křehký kolektiv zhroutil? Co se proti tomu dá dělat? Jak by vůbec jej jednali? Jak by zachránili tu situaci? Přece taková věc se může stát, že ten psychický nátlak třeba hned několik členů, několik soutěžících prostě nevydrží.
Může, no, ono by se ukázalo, pravděpodobně by se seriál předčasně ukončil a vymyslel by se nějaký jiný. Jeho autoři by byli propuštěni nebo jinak penalizováni a kýžen úspěch by se nedostavil, ale sám nevím, to by muselo nastat.
Tak odpočineme si při písničce. Ve Vstupte s panem profesorem Komárkem si povídáme o reality show. A v dalším bloku se ještě vrátíme k věci, kterou jsme naťukli už, a to je právě k tomu předvádění se. Velmi rádi se předvádějí děti. připadají si pak zajímavé, připadají jim, že ukazují své možnosti, vlastnosti, schopnosti. Zdá se, že rádi se předvádějí i dospělí, nebo vidíme to ti, kdo sledují reality show denně na svých obrazovkách. Jak to s tím lidským předváděním se vlastně je?
Ono to lidské předvádění se nějak přímo navazuje na předvádění se zvířat a vůbec všech živých organismů. Ten tady dneska už zmiňovaný Adolf Portman, slečna, co četla moje zkrácené kurikulum, ho omylem vyslovovala Portman v domění, že se jedná o Angličana, byl to Švýcar, švýcarský Němec, tak tam jeho takovou základní tezí je to, že jedním z cílů každého živého organismu je právě sebeprezentace, sebepředvádění. To má v přírodě 1001 formu, řekněme, rostlinám se rozvíjí květy a ty se prezentují, předvádějí opylovačům, ptáci třeba v toku provádějí rozmanité ceremoniály a ono to většinou nějak trochu souvisí buď s dominancí v rámci skupiny, a nebo s komunikací mezi pohlavními partnery, ale úplně nutně vždycky nemusí. U lidí je to velmi jako zapletené vůbec do sociálního kontextu. Ono to předvádění se je taková zvláštní, řekněme, hůl o dvou koncích. Jestliže to společenské předvádění, a to už platí u těch dětí, je úspěšné, tak neobyčejně zvyšuje sociální prestiž. Tady bych udělal malou odbočku. Z čeho pak pochází slovo prestiž? To teda přes francouzskou pasáž z latinského prestigium. To znamená mámení, šalba. To je jako zajímavé si uvědomit, co to vlastně je. Je to jaksi schopnost omámit ostatní, aby dotyčnému věřili, aby ho brali, aby ho obdivovali. Zatímco, když se to předvádění nepovede a z nějakého důvodu narazí na společenskou bariéru, což se může snadno stát a je to obtížno predikovat, kdy to bude úspěšné a kdy ne, tak naopak následuje veliký společenský propad. V té dnes už zmiňované Číně na ztrátu tváře aspoň kdysi bývala vhodnou reakcí sebevražda. U nás se to nikdy nebralo takhle do důsledku, ale konec konců v tradiční společnosti jaksi udělat si veřejnou ostudu bylo neobyčejným způsobem potupné a člověk se z toho vzpamatovával léta. Čili ona je to taková velmi riskantní strategie, jak zlepšit své společenské postavení. A samozřejmě to není jenom u dětí, třeba samci rajek i chovaní v zajetí velice rádi předvádějí tedy své tokové ceremonie s tím různým natřásáním toho peří a tak. A jako diváci jim bohatě stačí lidé. Je na nich i na tom ptákovi je patrné, že má skutečně subjektivní radost z toho, že budí pozornost a vůbec to nemusí být samička vlastního druhu nebo spolusamec, jemuž se imponuje. Čili tohleto je nějak v živých organismech strašně hluboce zakořeněno a my lidé z toho nejsme vůbec výjimkou.
Čili využití této obecné vlastnosti organismů v nějaké soutěži je poměrně spolehlivý princip.
Poměrně spolehlivý, také z toho televize a různé další masmediální zdroje žijí. A tak to v podstatě lze řadu lidí i bez odměny vyprovokovat k něčemu podobnému. To zase záležitost není ani v rámci pokročilé civilizace. Známá kniha vzpomínek Heleny Valero na její pobyt mezi Janoámi. To byla holčička, která byla unesena jihoamerickými indiány a žila mezi nimi řadu let, tak popisuje, jak tam během těch jejich slavností se pořádají takové festivaly, kdy oni zpívají improvizované písně a ona vzhledem k tomu, že znala asi 3 portugalské písničky, tak tam náhle udělala obrovskou kariéru tímto neobvyklým způsobem. Tam ty slavnosti také často končívaly něčím agresivním, kdy muži těch dvou kmenů, které se tam sešly, nakonec vzali hole a byli se po hlavách tak dlouho, až krváceli a tím bylo opět obnoveno přátelství. Čili ona ta agrese nějakým způsobem s tím předváděním také souvisí. Třeba kdybychom chtěli nějakou ritualizaci agrese za účely předváděcími, tak třeba rytířský turnaj. To mělo svoje pevná pravidla, taky to bylo jakémukoli běžnému životu vzdáleno. Jak si rytíř se vytahoval někdy na toho těžkého chladnokrevného koně kladkostrojem, byl velmi nazdoben a teď teda za nějakých předem daných podmínek se ti bojovníci proti sobě rozjížděli, dámy to sledovali z tribuny. Ona praktická použitelnost něčeho takového to byla malá. Čili to je jev, který je ve všech kulturách, akorát může být prezentován kulturněji a nekulturněji.
Už v minulém bloku jsme o tom mluvili. Předvádění se spojuje s tou možností buď společenské ocenění nebo společenský propad. To určitě tahle ta dvojí volba, která z předvádění se nakonec vystoupí, musí přirozeně vést ke stresu, buď uspěji nebo ne. Ale v našich televizních reality show je ten stres ještě posílen přísnými pravidly, ještě posílen tou izolací, o kterou jsme už taky mluvili. Ta agrese tam musí nastoupit přeci velmi přirozeně. Izolovaný člověk nemůže nepodlehnout agresi. To je moje domněnka.
No, úplně izolovaný člověk, třeba vězeň na samotce. K tomu sice nemývá mnoho příležitostí, ale někdy potom se tam objevuje něco jako agrese vůči sobě samému, třeba sebepoškozování. A takhle samozřejmě to je podobné u lidí nebo stejně tak u zvířat v zajetí, jsou-li na malé ploše. V běžném životě, ať už člověk nebo zvíře, má možnost se socializovat, ale také od té skupiny odejít a být chvíli nebo delší dobu sám a ty konflikty se nemusí nutně řešit nějakým jaksi otevřeným konfliktem nebo dokonce otevřeným násilím. Třeba naštvaný otec rodiny bouchne do stolu a odejde na jedno či dvě piva a tím se situace vyřeší. Kdybychom i tu rodinu měli v malé klícce, ještě řekněme, bez televize, ono by toho domácího násilí bylo ještě mnohem a mnohem více. Obávám se, že kdyby lidé byli pěstováni tak jako lidoopy v pavilonech, tak by tam byla řada mrtvých.
Mluvil jste o klícce, mluvili jsme o agresi. Jak vzniká agrese u zvířat, které jsou v izolaci, v nepřirozeném prostředí?
To je známá teorie Konrada Lorence o vzniku agrese. Jeho kniha takzvané Zlo vyšla i česky. Dnes už to tak je to poznatek, který tak jako zlidověl v tom smyslu, že agrese nebo pohotovost k agresi, ochota k agresi se v živočiších, a to zvířatech i lidech, jakýmsi způsobem spontánně hromadí a musí se nějakým stylem ventilovat. Lorenz chápe tu agresivitu trochu jako dědičný hřích, co nějakým způsobem na těch živočiší chlpí. On toho vidí ale i pozitivní stránku, třeba obranu dostatečně velkého teritoria, čili to není věc jenom nějak trapná a zbytečná. Ale v civilizovaných podmínkách nebo třeba ve velkochovech zvířat se z toho stává vážný problém, protože my nemůžeme třeba v úřadě sešit neschody nebo hromadící se agresivitu rvačkou. Tam potom je třeba, já nevím, napsat nějaké hlášení nebo něco takového a to obecně zvyšuje stres, zatímco když řekněme příslušní úředníci odejdou na fotbalový zápas a tam se dostatečně jaksi vykřičí, vyfandí a tak dále, tak můžou zase přijít a v pokoji usadovat dál. To je základní, tak jako ve velmi spopularizované formě lorencovská téze o původu agresivity.
Zatímco ty krávy z Kravína, pokud v takhle izolovaném prostředí velkém počtu nastane nějaký stres těch zvířat, ty pravděpodobně na fotbalový zápas neodejdou.
To bohužel neodejdou. Velkochovy hospodářských zvířat jsou zajisté značnou formou barbarství. Ale je pravda, že i některé formy lidského soužití představují takovéto velkochovy, a Lorenz používá těžko přeložitelný obrat die Nutzmenschen, lidé na užitek, užitkoví lidé. Takže tam ono my na těch našich sídlištích a v našich tedy firmách a institucích také máme to, čemu se obecně říká u těch zvířat welfare, jaksi takovou tu možnost, řekněme, dobré existence, také jenom bazální. Samozřejmě je to mnohem lepší než v tom Kravíně, ale taky by to ještě něco chtělo.
Pane profesore Komárku, pojďme si poslechnout písničku a pak se vrátíme, myslím, že už ne do Kravína. Pane profesore Komárku, když jsem se díval na televizní reality show, maně jsem si vzpomněl na gladiátorské hry a na starý Řím. Nedávají komerční televize hry a náš sociální stát chléb? Dají se srovnat tyto dva jevy?
Určitě dají, tak konec konců starý Řím byl také v rámci svých možností státem velmi sociálním. Tenkrát se samozřejmě neposílali sociální dávky na konto, ale rozdával se už chléb v hotové formě. Za to se rozdalo poměrně hodně. Ono, komerční televize také dávají chléb, ale pouze někomu. Těm ostatním dávají ty hry. Ono nelze říct, že by Říše římská byla jako celek instituce zcela nekulturní. To rozhodně ne, ale je dobře vědět, že na jednoho Vergília připadalo 100 000 diváků v Koloseu. Čili i v Římě byli jednotlivci, kterým se tradice gladiátorských her nebo štvanic na zvířata nelíbily. Třeba známý jaksi myslitel Seneca se proti tomu několikrát vyjádřil. Ale celkově vzato bylo jinak nadšení veliké a ta podobnost s těmi gladiátorskými hrami je, musím říct, obrovská. Snad jen to, že jsou to gladiátorské hry jaksi nekrvavé. No, doufejme, že nemusím říkat zatím. I v tom Římě se jednalo o takovou zvláštní zkratku. Je to ostatně pro dnešní masmediální zábavy typické, že umožňují neuvěřitelný společenský vzestup osobám, abych tak řekl, z lidu, které se stanou krátkodobými hrdiny, no a pak se na ně zase zapomene, protože zase už logicky za to se vynořují další takovýto efemérní hrdinové. A podobně to bylo s těmi gladiátory. To byly jednak teda otroci nebo váleční zajatci, i řekněme pán, který byl s otrokem nespokojen, tak ho mohl zatrest prodat do gladiátorské školy. To už byla na římské poměry taková jako hodně veliká zlomyslnost, ale bylo to legální. Ale krom toho se tam hlásila řada ambiciózních mladých mužů, kteří mohli najednou mimo ten běžný společenský žebříček vyniknout. Ono, stát se v Římě senátorem nebylo věru jednoduché, člověk musel být příslušným způsobem urozený, příslušným způsobem bohatý, musel mít dlouholeté rodinné kontakty. A to většina lidí neměla. A ukazovala se taková velmi riskantní, ale velmi, v případě, že to vyšlo, velmi úspěšná cesta ke slávě, a sice upsat se do gladiátorské školy. Ti lidé museli taky složit takovou strašnou přísahu, v níž se vzdávali většiny svých běžných občanských svobod, pokud teda to nebyli otroci a ten majitel té školy si je nekoupil. A potom absolvovali celý ten výcvik a také tam byla, abych tak řekl, ten hlas toho lidu, s tím rozdílem, že ti římští diváci neposílali SMSky, ale tam přímo na těch ochozech na těch sedadlech toho divadla hlasovali s tím palcem buď nahoru nebo dolů, zdali toho prohravšího gladiátora tedy zlikvidovat nebo nikoliv. Samozřejmě takováto moc dělá každému dobře, nebo každému možná ne, ale mnohým dělá dobře. A z tohoto důvodu byly ty hry neobyčejně oblíbené. Úspěšní gladiátoři zase měli otevřenou cestu k velkým penězům, k přízni paní a dívek, k takové krátkodeché společenské popularitě, která sice nakonec většinou končila jejich smrtí, to přece jenom reality show ještě dnes tímto není vybavena, ale kdo ví, ona jaksi míra barbarství, které v nás dřímá, je větší, než si myslíme. A tudíž to je jaksi vynikající přirovnání. Ano, jsou to gladiátorské hry v postmoderní době.
Vede pocit malých mocných televizní diváky k tomu, že ty SMSky posílají, že zvedají palec nahoru a dolů?
Vede. Krom toho taky oni pro ty vůči těm lidem mají i skutečné sympatie nebo antipatie. Najednou to podstatné není to, co se odehrává v jejich rodině, ale to, co se odehrává tam v té jaksi podivné meta rodině. A ono je to podobné jako nebo ty společenské kruhy, které na sebe poutají pozornost, tak vždycky nějakým způsobem, jak už jsem to tady zmiňoval, jakoby žijí za ty běžné postavy z ulice, za starého CK Rakouska. Takhle třeba v té Vídni scháněli všechny ty domovnice a služky, drby z okruhu císařské rodiny. A vím, kde s kým se opil toho dne, který arcivévoda, ti komorníci to takhle špitali potom. Dál to samozřejmě v médiích nebylo. To byla jaksi ještě, řekl bych, málo pokročilá doba. Média psala o císařském domě vždycky jenom pozitivně a totéž lovení jaksi bulváru je fenomén fenomén pozdější. Však to ještě jsou toho takové pozůstatky u nás, když někdo říká, ale to musí být pravda, psali to přece v novinách. Ono se také říká, že jako když tiskne. Ale to jsou ty dva konce polárních pravd, jak už tady bylo zmiňováno v souvislosti s Orwellem.
Obraťme se nejprve na lidskou a pak na zvířecí reality show a obraťme se na jejich působení na společnost. Otázka zní tak, mají kultivovaní, jistě velmi inteligentní lidé, připravovat pořady s nekultivovanými pro nekultivované? Proč nejsou účastníky reality show lidé na úrovni lidé vzdělaní?
No, oni by se tím ve svém společenském kontextu naprosto strapnili a jeli někomu stydno se na podobnou věc i dívat, bude mu jaksi dvojnásobně stydno v ní i učinkovat. Ale fenomén sám je jaksi hlubší. Ona je vždycky otázka, do jaké míry to, co se v masových médiích, abych použil lidového či výskyžného výrazu sjíždí, vlastně populaci kazí a do jaké míry to ventiluje některá její tajná napětí. Já si myslím, spíše to druhé. Konec konců ti Římané mimo ten cirk byli lidé poměrně slušní, zdvořilí, dobře vychovaní. To zase nelze říct, že by to byl národ barbarů. Ale právě tak vzhledem k tomu, kolik masmédia ukazují krve, zabíjení, agrese, by se muselo zdát, že tedy musíme být nejen národem voajerů, ale také národem vrahů. Není to pravda. Třeba násilná kriminalita v průběhu let, když to bereme po desetiletích, téměř neroste. Myslím, teď zajímá těžkou násilnou kriminalitu, třeba počet vražd. Takže ona je vždycky otázka, do jaké míry se jedná o náhražkové uspokojování některých velmi nepěkných tendencí dřímajících v koutech lidské duše. Pomysleme, že léta před první a druhou světovou válkou reality show neznala, přesto ty války vypukly v tak ohavné podobě, jakou my si dneska vůbec neumíme představit, nebo měl takový příklad, když Charles Darwin přijel na své cestě na lodi Beagle do Austrálie, to byl si tady ještě mladý, tak tam byla spousta trestanců deportovaných a také už slušní osadníci, kteří je doma zaměstnávali jako služebnice, také jako babysitry. A Darwin tam ke svému zděšení, byl taky chlapec z dobré rodiny, viděl, jak tam ti staří kriminálníci houpou na revmatických kolenou ty dítky a vyprávějí jim o všem možných lotrovinách, přepadech, loupežích a děsil se, cože z těch dětí může vyrůst. Vyrostly z nich docela normální Australané. Takže to nebezpečí vidím limitovaně, ale jaksi obecný úpadek vkusu je věc poměrně zděsující. Asi je to daň, je otázka, zdali nutná daň, za určitý společenský klid. Můj velmi oblíbený myslitel Arthur Koestler už v 50. letech zmiňoval, že odstranění nejhorší bídy takových těch předměstských slamů způsobí, že viděl to jako pozitivum, pochopitelně, ale zároveň prorokoval, že to způsobí, abych tak řekl, zeslamovatění celé kultury. Že takové ty plané a hrubé zábavy bývalých nevolníků se rozšíří na většinu společnosti. My musíme mít na paměti, že na nás se nerozšířily jenom ty možnosti, co dříve mívala třeba šlechta, že jezdíme na dovolenou, co já vím, do Itálie. Máme několik vytopených pokojů, každý den vyprané prádlo, možnost jít do divadla, jíst jižní ovoce, kdy si vzpomeneme, ale že se na nás rozšířily taky všechny povinnosti bývalých podaných. Taková ta vydanost na pospas společenským silám, jejichž konce nedohlédáme, nutnost vykonávat po dlouhé hodiny fádní a nezábavné práce, ty jaksi zábavy, které chtě nechtě, ale v některých případech chtě konzumujeme, jsou skutečně jaksi zábavy z nejhoršího předměstí. Takže jaksi i to, nejen to šlechtictví všeobecné, jak si kdysi představoval Emanuel Rádl u nás, ale také to všeobecné nevolnictví se rozšířilo. A toto je jeho takový jaksi nechutnější příznak.
Ale pokud to dobře chápu, pane profesore, nevidíte reality show černobíle, že by byla jenom zlá to uvolňování napětí, které pro mnoho lidí je velmi přínosné, tady určitě je. Nicméně je určitě spojena i s tím zmiňovaným úpadkem vkusu.
Ano, je to tak.
Pane profesore, vy jste nám pomáhal připravovat naší zvířecí reality show. Mohl byste říct, jak hodnotíte společenský dopad právě se rozbíhající a velmi úspěšné reality show s gorilami nížinými? Co má taková reality show ukázat? Je to především parodie na lidskou reality show a na pořady, které dělají právě ty komerční televize, nebo má přinést něco víc?
Je to pochopitelně jedno i druhé. V čem je obecně význam jednak zvířecí bajky a jednak v novější době etologie? V tom, že na zvířatech vidíme a uvědomíme si to, co jsme si předtím neuvědomili na lidech. Když čteme nějaké ty třeba perské zvířecí bajky, tak tam, nevím, vystupuje šakal na místo lstivého vezíra. Všichni to vědí, ale v této formě se to smí prezentovat veřejnosti. Když Konrad Lorenz na svých husách předváděl rozmanité i lidské vlastnosti, typu třeba žárlivost v rámci párových partnerů. Mělo to ohromný úspěch, byť to každý mohl vidět doma, ale jaksi učení i neučení se na to jezdili podívat do Altenbergu, aby to uviděli u divokých hus. Čili pochopitelně míra trapnosti lidských reality show je podtržena v té gorilí a zároveň je tam ovšem možnost k tomu, aby se diváci něco skutečného poučili o našem vztahu ke zvířatům, o primatologii, o těch zvířatech samých. Čili pochopitelně i ty gorily v té zoologické zahradě jsou v podmínkách nepřirozených, nikoli nepodobných těm v té vile. Když má některá z nich té skupiny dost, nemůže si odejít příliš daleko a ty podmínky v zajetí jsou pro řadu zvířat stresující. To nemusí být jenom gorily. Tam ta možnost úniku je v přírodě někdy zcela klíčová. To je ta známá mnohokrát omletý příklad, že i tak zdánlivě mírné zvíře, jako je třeba hrdlička, v případě konfliktu je v rámci té klece schopno toho svého rivala, třeba druhého samce, zabít. Takový sameček hrdličky má času dost a dobře mířenými ranami, měkkým zobáčkem do zátylku, řekněme za 2-3 dny tomu rivalovi protluče lebku až na mozek. Je to skutečně podívaná ohavná, než bych to někdy viděl v tomto rozsahu. A každý chovatel holubů ví, o čem mluvím. Čili ty podmínky zajetí mají vždycky nějakou takovouto, bych tak řekl, obezličku. Ty gorily jsou ovšem zvířata společenská a zase je nelze držet jednotlivě. Něco, skutečná reality show s gorilami by byl systém kamer v konžském pralese, ale to by zase málo koho krom nejnačenějších etologů bavilo, vzhledem k tomu, že jen tak občas by od někud někam přešla jedna či dvě gorily a není tam ten moment toho, že vše, co chceme vidět, je nakoncentrováno na malé ploše.
To je spíš právě ten moment parodizace těch televizních show. Ano, ano. Těmi kopírujeme jejich podmínky úplně dokonale.
S tím, že nemusíme tu vilu teprve vybírat nebo stavět. Ten pavilon už je hotov a ty podmínky, které pro ty lidi je třeba připravovat pracně, tak tam jsou nějakým způsobem už dávno předpřipraveny.
Mluvili jsme o zprávě lidských reality show pro mladé lidi. Neviděli jsme ji rozhodně černobílé, viděli jsme, že ta zpráva může být mít vícero znění. Jaká je ale hlavní zpráva té naší zvířecí reality show pro právě ty mladé lidi, kteří si prostě přepnou program a tam uvidí tu trochu jinou reality show? Co ti by si měli z toho vzít?
Tak konec konců gorily jsou nebo patří k okruhu druhů s člověkem nejblíže zpřízněných a my tam vidíme spoustu momentů našeho chování v nějaké takové trochu posunuté podobě. A samozřejmě je to také zvířecí druh dnes ohrožený a nějakým způsobem hodný pozornosti. Bohužel společnost západního typu třeba uvolňuje prostředky jen na něco, o čem se obecně ví. Může být 10x ohrožený druh roztoče někde v českém krasu a nikdo se o to nebude zajímat, vzhledem k tomu, že takovéto zvěřátko se také moc nehodí pro masmediální předvádění. To je pochopitelně taková jako temná strana přítomné doby, že to, co v masmédiích není, tak vlastně jakoby nebylo vůbec. U těch goril málo kdo se asi pojede podívat na buď do jaksi centrálně afrického pralesa nebo na východoafrické vulkány, na gorily horské sám, ale řadu věcí bychom si mohli prohlédnout i bez masmédií. A to by byla taková zajímavá domácí úloha pro naše posluchače a diváky.
Podle mě je reality show s gorilami, potažmo celá zoologická zahrada, především výborným prostředkem, jak lidem a mladým lidem speciálně ukázat, že ta zvířata existují, že žijí, jak jsou velká, jak jsou barevná. Prostě, že naše planeta tyto zvířecí druhy všechny nese. Souhlasíte se mnou? Protože poměrně určitá část mých přátel se mnou nesouhlasí a tu zoologickou zahradu považuje spíš za tu klec. Já si ale myslím to první.
Já myslím, že máte pravdu. Já bych se rozhodně za jaksi zoologické zahradnictví přimlouval. Objevují se v naší společnosti tendence tu zoologickou zahradu chápat jako takovou kombinaci zvířecího kriminálu a starodávného cirkusu. Přece jenom má to jistě nějaké opodstatnění taky, ale to zprostředkování jaksi zážitku s těmi zvířaty je pro děti a mladé lidi neobyčejně důležité a vzhledem k tomu, že řekněme, trpíme faremní velkochovy slepic, tak vůči tomuto je samozřejmě zoologická zahrada zařízením zcela humánním. Je pravda, že když jsem teď třeba viděl v Jižní Africe divoké slony v rezervaci, jak se chovají, tak proti tomu je skutečně africký slon přivázaný jednotlivě na řetěze velmi smutným obrazem. Ale ono to technicky úplně nejde. Tudíž myslím, že jaksi zoologické zahrady jsou instituce obecně prospěšná. Ono něco problematického je na všem. To, kdybychom brali lidské instituce, já nevím, od základních škol a rozhlasu až po, co já vím, výrobu atomové bomby, tak na každé věci je vždycky jako nějaká směs problematičnosti a prospěchu.
Neměli bychom, velmi krátce prosím, pane profesore, vodit děti také do velkochovů slepic?
Měli a špatně by nám potom usínali.
Pane profesore Komárku, děkuji vám za návštěvu v našem studiu, bylo to velmi krásné vstupte. Ještě jednou pro posluchače, naším hostem byl filozof, zoolog, spisovatel, cestovatel a přední český odborník na filozofii člověka, pan profesor doktor Stanislav Komárek. Ještě jednou díky.
Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou.